speciālisti ir izgājuši cauri visiem šiem salabotajiem posmiem un ir atrasti vairāk nekā 150 defekti, kuri uzņēmumam ir jāsalabo par savu naudu, tātad par savu finansējumu, ne par Rīgas domas. Aprīļa sākumā arī uzsāksies jau darbi, lai nomainītu ieeju segumu. Šobrīd vēl ir pāraksts teikt, kurā vietā tieši sāksies, tad aicinām iedzīvotājus sekot līdz satiksmes departamenta mājaslapā rdd.lv, kur būs visa informācija norādīta. Protams, arī ņemot vērā to, ka tuvojās kafejnīcas sezona, kafejnīcas īpašniekiem jārēķinās, ka 5 dienu laikā, pēc paziņojuma, ka mēs veiksim būvdarbus, viņiem ir jānovāc savas kafejnīcas. Arī šī te informācija visa būs mājaslapā pieejama. Šobrīd ir plānots, ka līdz 1. septembrim, līdz ar mācību sezonas atsākšanos, būvdarbiem uz Barona ielas ir jābūt pabeigtiem.